2017 er begynt å nærme seg veks ende. Det har vært et år fylt med val, sorg, glede og bråk. SSB, oljeministeren og en statsrådskabal i endring. I dagens episode av Bakrommet skal vi se på det politiske året 2017. Velkommen til Bakrommet. Ja, hjertelig velkommen til Bakrommet her på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Daniel Gangeskar. Med meg i dagens studio har jeg Thomas Håks. I dag er vi bare to personer her i Bakrommet. De tre andre faste medarbeiderne våre sitter og jobber med eksamener og den type ting. Jeg og Thomas skal se litt på det politiske året 2017. Og det har jo vært et år fylt med mye opp- og nedturer.
Ja, det har vært et spennende år politisk. Det er jo alltid det når det er valg. Men også før valget og etter valget har det vært mange veldig spennende saker. Jeg synes spesielt SSB-saken, som vi skal snakke om først, har vært noe av det mest spennende, fordi det viser samspillet mellom direktoratene, det politiske, hva som skal ligge, samfunnsforskning, hva er politikk, og hvordan de samspiller med hverandre.
Er det noe som har overrasket deg i det politiske året?
Det var nok egentlig fallet til Arbeiderpartiet. Det overrasket meg ikke så veldig, men det virker som det overrasket alle andre. Og det var litt morsomt å se på hvor på en måte ute av touch de var i valgkampen sin. Og i hvert fall når du så Hillary Clinton i 2016, og hvordan det lignet veldig måten de gikk på de samme smellene, hvordan de virket ikke som de hørte på både grasroten sin og det, på en måte folk der ute, og stemningen i folket, og hvordan de totalt overså det.
Vi skal komme tilbake og snakke mer om valgresultatet. Selvfølgelig, når vi skal oppsummere det politiske året 2017, så er jo valget virkelig en av de store begivenhetene vi må prate mer om. Jeg tror for min del er det oljeminister Terje Søviknes, olje- og energiminister. Han har jo feilinformert Stortinget angående det massive oljefeltet Goliat. Han har blitt spurt flere ganger om hvor tid dette her blir økonomisk lønnsomt. Svaret har hele tiden variert, og nå har han plutselig ikke tallene lenger på hva det gjelder. Så vi skal komme inn om den saken også. I hvert fall kan vi vel trygt allerede si nå. 2017 har vært opp, det har vært ned. Det har vært glede, det har vært sorg, og ikke minst har det vært overraskende mange nye situasjoner i norsk politikk.
Det har vært en fin tid å starte et norsk politikkprogram også.
Vi kom på rett tidspunkt. Ja. Og det kan vi si, det er bekreftet at Bakrommet kommer tilbake for en ny sesong i 2018. Første halvår der, da er sesong 2 av Bakrommet klart. Men før den tid skal vi få høre Michael Bublé med White Christmas.
Dette er Liv Signe Navarsete, og du lytter nå til Bakrommet.
Ja, hjertelig velkommen tilbake til Bakrommet her på Studentradioen i Bergen. I dag er det Daniel og Thomas i studio, og vi har en liten recap på det politiske året 2017. Og første sak som står på tapeten er gjerne også en av de nyeste sakene for oss, SSB-bråket, så vi har behandlet et par ganger her i Bakrommet, men gi oss en liten recap på hva er SSB-bråket, Thomas.
SSB-bråket handler i bunn og grunn om at det er et skille innad i SSB om de skal levere forskningsrapporter som da blir kvalitetssikret og publisert i internasjonale tidsskrifter. Og for å bli publisert i en internasjonal tidsskrift, så må artiklen bli på en måte godkjent av internasjonale forskere. SSB har tidligere aldri hatt fokus på dette. De har hatt fokus på å levere rapporter om den norske makroøkonomien til blant annet NHO, LO og de politiske partiene, så de kan forme sin politikk basert på det de mener er de aller beste tallene du kan finne om det norske samfunnet. Meyer kom inn og begynte en omorganisering mot og satte ned et utvalg der det bare var tatt med forskere fra den delen som jobbet mot internasjonal forskning. Dette ble da sterkt kritisert, og det begynte denne saken, og LO, NHO begynte å reagere. Så ble det en politisk og en mediestorm rundt dette, og dermed mistet Siv Jensen CU tillit til Christine Meyer, fordi hun ikke håndterte den omorganiseringen på en skikkelig måte, og hun måtte til slutt gå av. Men vi ser jo fortsatt at den underliggende konflikten i SSB fortsatt er der mellom forskningsmiljøet og de som leverer samfunnsfaglig forskning.
For det er jo ganske stor, komplisert konflikt egentlig. Christine Meyer kom inn i 2015 når hun ble da tilsett av kongen i statsråd etter innstilling da på Erna Solbergs regjering. om å bli ny SSB-direktør, og sånn som du sier, leverer jo rapporter til departementene, til partiene, til LO, til NHO, til de store og mektige i Norges land. Men så har jo et navn som Erling Holmøy vært veldig betent i denne situasjonen her, og det er på grunn av den omstillingen du snakket om, så skulle Erling Holmøy være en av forskerne som skulle flyttast på innad i SSB, eller han skulle vel slutte med forskning og over på statistikk, eller hvordan dette her enn var for noe. Og Erling Holmøy er jo det som blir kalt for innvandringsregnskapets far.
Og det som er det som belyser denne konflikten veldig godt, er det kritikken er da at innvandringsregnskapet som han nylig presenterte, det hadde ikke blitt godkjent i en internasjonal publikasjon av internasjonale forskere på grunn av de strenge krav til sånn du har i økonomi, i økonomifaget, og det er gjerne ikke nok basert på individuell, du må knytte det opp mot individets hvordan det oppfører seg, sant? Det er en rekke sånne krav i internasjonal økonomisk forskning, mens det motsatte kritikken er da at dette er sånn SSB alltid har gjort det, og Norge er jo en av de landene som har den beste økonomien, så hvorfor skal vi begynne å forandre på måten vi lager de tallene og de regnskapene som Norges politikere baserer Norge på?
Men så er jo Statistisk sentralbyrå et offentlig byrå, altså i forhold til at det ligger ikke under noe departement, altså de må svare til Finansdepartementet, hvis de må svare for noe, så er det Finansdepartementet de må svare for, men samtidig skal SSB levere uavhengig statistikk, de skal levere uavhengige rapporter. Vi har jo sett finansminister Siv Jensen være ganske involvert i saken her, og det har vi også kritisert tidligere her. Forrige gang vi diskuterte dette her, så hadde jeg med meg Henriette og Lidvar i studio, og det er jo, som de også påpekte, ganske så... jeg vet ikke, det er ikke helt rent da, hvis vi skal si det sånn, at finansministeren blander seg inn i et byrå hun ikke har noe som helst med å gjøre.
Nei, og det er jo der måte, det virkelig kom fram i media dette da, og jeg husker jeg leste om dette for mange, mange måneder siden, om denne interne konflikten i SSB som vi har snakket om, som er den underliggende konflikten, og det er Kristine Meier ble satt inn for å gjøre noe med. Men når det da, for eksempel, FRP er jo et av de partiene som ønsker et innvandringsregnskap, og når det da blir, Siv Jensen fikk på en måte følelsen av, eller sånn, alt har ikke kommet frem hva som har skjedd, men sånn vi har inntrykk av nå, er at Siv Jensen fikk følelsen av at nå vil ikke SSB levere de rapportene som norske partier eller norske departementer etterspør, og det er et stort problem, fordi det er blant annet de tallene man baserer oss på når vi har lønnsoppgjøret, og da ble det, da måtte hun gå av.
Men likevel er jo vi i en situasjon her der vi kan snakke statistikker, vi kan snakke rapporter, men det er jo ingen tvil om at det er innvandringsregnskapet som ligger til bunn her. Meier har jo sagt at hadde det vært opp til hun, så hadde den rapporten aldri blitt produsert. Den hadde aldri kommet på bordet, fordi hun mener den er totalt irrelevant på mange måter. Mens Erling Holmøy har jo kontinuerlig levert der en rapport som FRP i hvert fall har knyttet veldig nærme sitt bryst, og innvandringsregnskapet er jo en FRP-tank og en FRP-idé, for de vil vite hvor mye innvandring koster Norge på den og den måten, etc. Men samtidig har det blitt kritisert for mange partier for å være en rapport som tar for bredt, den tar ikke korrekt, den gjør ikke det som bør gjøres, og at dette her på en måte, da startet Meier en stor omstillingsprosess for å skjule at det var Holmøy og innvandringsregnskap hun skulle til pers. Lidvar kommenterte jo når vi hadde han i studio og diskuterte saken at han fikk litt House of Cards feeling. Hvordan er den følelsen med deg, Thomas?
Jo, jeg også føler på House of Cards feelingen, og spesielt det med at det er SSB som ligger grunnlaget for LO sine uttalelser, for NHO sine uttalelser, for lønnsoppgjøret, for hele trepartssamarbeidet i Norge. Og det er jo klart at dette er virkelig i de mektigste korridorene i Norge dette har en innvirkning på. Og det er klart at når du begynner å sette tvil rundt uavhengigheten til det som er grunnlaget for hele forståelsen av det norske samfunnet, så er det klart at det er en sterk House of Cards-følelse, for det er virkelig så høyt oppe i det norske stat det er snakk om.
Når vi kommer tilbake, så skal vi prate mer om olje- og energiminister Terje Søviknes, som, om det er med vilje eller ikke, i hvert fall har han feilinformert det norske storting. Før den tid skal vi få høre Frank Sinatra med Have Yourself a Merry Little Christmas.
Mitt navn er Peter Frølik, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Olje- og energiminister Terje Søviknes fra Fremskrittspartiet har feilaktig informert det norske storting om når oljefeltet Goliat skal bli lønnsomt. De første tallene som kom var at i 2019 skulle man få avkastning på feltet. Så kom informasjonen om at i 2022 skulle man få avkastning på feltet. Og nå sier Søviknes at han har egentlig ikke rapporter på når det skal bli lønnsomt. Er ikke dette litt merkelig, Thomas?
Jo, det er inkompetent og amatørmessig, men spørsmålet er jo hvilke politiske konsekvenser det kommer til å få for han. Fordi la oss ta på oss FAP-brillene og se verden med de, og da tenker du olje bra, privat multinasjonalt selskap bra, men med vernesko og hjelm bra, og kritikk fra venstre radikale SV-er som vil at alle skal bare jobbe i barnehage, dårlig. Så dette er på en måte også den mentale gymnastikken om alle de subsidiene som har gått til det private selskapet, det de FAP-ene gjør, og som, ja. Så jeg vet ikke om det politisk kom til å skade hans veldig, for jeg tror velgergruppen til FAP ser oljeboring og oljeplattformbygging som en bra ting, og det er ikke så viktig egentlig hva det koster. Det er viktig at det ser bra ut når du ser sånne store bilder av en kjempe stor platt.
Men der kom jo senest en sak i dag, så gjelder det at nå er det flere partier på Stortinget som vurderer mistillitsforslag mot olje- og energiministeren. Mm-hmm. Og da er man jo litt i situasjonen at hvis Erna Solberg da ikke gjør noe med saken, så kan man jo faktisk risikere at hele regjeringen blir felt på grunn av olje- og energiministerens opptreden.
Ja, og det har jo et kjempeproblem, fordi hvis... Det er litt sånn her Trump-fenomenet, jo mer mistillit de andre partiene har, og andre politiske meningsmonstrene har, jo mer støtte får han fra sin egen base, vil jeg tro.
Så jo, men samtidig er det jo litt den samme basen du finner i Arbeiderpartiet, du finner i Høyre, altså det som gjelder oljebasen, det her som gjelder den store oljeutbyggingen, oljealderen, så er det jo gjerne de partiene som klassisk tiltaler da, de som fortsatt mener at nå er oljealderen egentlig full blomst her. Men sannheten er at Goliat-utbyggingen, som er i Barentshavet, skulle koste 32,6 milliarder. Det endte på en prislapp på 50,8. Og Eni, så er selskapet som her utvinner oljen, de har gitt beskjed om at ja, kostnadsutbyggingen, det skulle bli indekt allerede innen det hadde gått 2-3 år. Men det er kun Eni-rapporter man har. Man har ikke uavhengige rapporter.
Ja, det er jo spesielt. Og det går litt tilbake med den så viktigheten av SSB som et uavhengig organ, er jo nettopp det at du må ha uavhengige rapporter. Du kan ikke bare basere deg på hva selskapet sier, fordi selskapet har jo også en aksje, som, og hvis de kommer ut og sier at nei, dette, vi kommer aldri til å tjene penger på det, så går jo aksjekursen rett i bånd. Så de har jo en interesse, og jeg sier ikke at de har løyet på tallene, men de har en interesse av å presentere gode tall for både norske Stortinget, men også for sine eiere. Så derfor er det enda viktigere i sånne saker der det private og offentlige samarbeider, at det offentlige også produserer sine egne rapporter, og finne ut hva det koster det norske folk, fordi store deler av dette feltet er jo skattesubsidiert.
Men det er analytikere som kommer her og sier, vet du hva, skal man klare helt å komme i null, så trenger man minst $18 fate olje. Og det er summa vi et lite stykke unna å oppnå akkurat nå.
Ja, og som vi snakket om for et par uker siden med fornybar energi, at vi ønsker å bevege oss vekk fra oljeutvinning, og det vil jo føre nødvendigvis til at oljeprisen vil falle. Så, og USA har blitt mer, lager mer og mer olje, oljeproduksjonen ser ut til å gå opp, og mens oljeprisen holder seg stabil, så, og at oljeprisen går opp, vil jeg nok ikke på en måte basert en prediksjon på fremtiden på.
Nei, for tallene som blir offentliggjort av analytikere som blitt sett på å se på saken på vegne av E2, på vegne av Dagens Næringsliv og liknande, er at balanseprisen for at man helt skal kunne break even, er $50 per fat, og for at man skal kunne tjene penger på det, eller for at staten helt enkelt skal kunne tjene penger på det, så må man opp i $100 fat. $18 er den differensen som ligger per dagens pris til det man må ha bare for å gå i null. $100 fat olje, det er store summer det snakker om, det er ikke summer man er i nærheten av å få. Nei. Men er dette her en situasjon der Erna Solberg bør gå til Terje Søviknes og si takk for jobben, nå er du ferdig?
Ja, jeg mener det er jo en grad av sånn, hvor skal du sette streken med inkompetanse? Det er jo sånn som det er i Helse Sør-Øst, som lekte 2,9 pasientjournaler. Eller ikke lekte, men som hadde sånn, utsatte de for fare. Der også er det hvor stor høy grad av inkompetanse. Og hvis du sammenligner med la oss si noen som jobber i en vanlig jobb, hvor ofte skal du krasje pizzabudbilen før du får sparken?
Men nettopp det der, hadde dette vært en vanlig jobb, hadde dette vært en vanlig kontoransatt som hadde kommet til sjefen sin og sagt, vet du hva, innen 2019 så tjener vi penger på dette her, beklager, innen 2022 tjener vi penger på dette her, beklager, jeg har faktisk ikke tallene. Vedkommende hadde vært fjernet fra stillingen sin for lengst. Men hvorfor skjer ikke det med olje- og energiministeren? Hvorfor har ikke olje- og energidepartementet egne rapporter på denne utbyggingen? Hvorfor er det kun enig man stoler på i den situasjonen her? Det er jo latterlig i bunn og grunn. Det viser jo at man ikke har kontroll.
Ja, så må E24 komme finne, sant?
Ja, så det er vi kommet E24. Det er den som må hente inn uavhengige analytikere.
Ja, og men det er jo kritikkverdig både av selve ministeren som har det overordnede ansvaret, men hele departementet må jo gå en gjennomgang med hvilke på en måte prosesser har man når man går inn i avtaler med private selskaper. Hvem har ansvar for hva? Hvem skal faktasjekke, dobbeltsjekke, passe på at disse, for det er millioner av kroner som har blitt investert her fra den norske stat også, og det må jo være en viss ansvarsgrad til de pengene.
Ja, for nå er jo altså Goliat-feltet er jo indikasjonen på ønsket om et nytt petroleumseventyr i Barentshavet. Det kan jo se ut til at det er ikke i nærheten av å helt at nærme seg dette her for fem flate øre i bunn og grunn. Når vi kommer tilbake, så skal vi prate om endringer i statsrådskabalen som har blitt gjort i løpet av 2017. Kanskje i det vi skriver 2018 på kalenderen, så har Terje Søviknes også blitt endret.
Hei, dette er Ulf Leirstein. Du hører på Studentradioen i Bergen, program Bakrommet.
Det stemmer. Du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen. Dagens tema er en liten recap på det politiske året 2017. Litt saker som har skjedd. Hvordan har det politiske året vært i Norge i løpet av de siste 365 dagene vi har vært gjennom? Eller vi har ikke vært helt gjennom alle sammen riktig så enda. I hvert fall har vi fått endringer i statsrådskabalen. Det var jo tre ministerer som ble skjøflet om på. En ny kom inn, to fikk nye poster, og en minister gikk av, Thomas.
Ja, og jeg synes spennende. Børge Brenne gikk jo rett til, tok en litt sånn Jens Stoltenberg-jobb. Kanskje ikke like
World Economic Forum i Schweiz, er det vel?
Ja, stemmer det. Og da har Ine-Marie Eriksen Søreide tatt over. Vi har ikke hørt så mye fra henne. Men det kommer nok til å gjøre, fordi Norge liker jo å være en liten sånn bjeffete fiske på verdensarenaen, selv om vi ikke er med i EU eller sånn. Så ja, det blir spennende å følge med på hvordan hun gjør det. Hun er jo en veldig karismatisk og charmerende person. Mm. Det var jo alltid som forsvarsminister også, så jeg tror hun kommer til å gjøre en god jobb.
Ja, vi kan diskutere Ine-Marie før vi går videre til de to andre her. Ine-Marie Eriksen Søreide, som du nevnte, var forsvarsminister, blei utenriksminister, men vi husker jo alle sammen at når Erna Solberg først skulle etablere sin regjering i 2013, så var jo hun et av de store navnene for å bli utenriksminister allerede den gangen, frem til Børge Brende kom og kapret plassen foran hun. Men hun har jo lenge vært en velgermagnet, veldig populær blant folk, veldig respektert på alle sider av den politiske skalaen, men litt sånn som du sier, hun har vært usynlig. Hun har ikke vært så mye fremme. Er dette her på grunn av at det mangler på internasjonale saker Norge bør stikke fingeren borte?
Ja, kanskje. Og Norge har jo vært historisk sett på som sånn fredsnasjon Norge, men det er litt vanskelig for Norge å ha den måte, rene kappen etter, fordi når vi fikk atomprisen gikk til... Nei, atomprisen NATO...
Nobels fredspris, er det vi er ute etter?
Nobels fredspris gikk til anti-atomkampanjen, så kom jo Erna Solberg også og gjorde noen mental gymnastikk om hvordan Norge var veldig mot atomvåpen, samtidig som de støttet at noen nasjoner skulle ha atomvåpen. Og der er det jo vanskelig for Ine Eriksen Søreide å komme med, på en måte, velgermaneten Ine Eriksen Søreide og si liksom nei, fordi norske folk er generelt, sant? Vi så jo hvor Nobels fredspris gikk. Så hun har en tøff jobb å finne de der gode sakene der hun kan stå frem og virkelig ha rent mel i posen.
Men var det litt, altså Børge Brende var mye i media, men har det litt med å gjøre at Børge Brende var jo mann da som bokstavlig talt berget Norges forhold til Kina og klarte å normalisere det igjen? Var det litt sånn at han på en måte fikk litt drømmesaken opp i hendene, mens for Ine-Marie er det litt vanskeligere?
Ja, det er litt som utenriksminister, du skal ikke skape sakene selv. De kommer til deg, og så håndterer du de på enten god eller dårlig måte. Så jeg tror nok hun kommer til å være fort på banen når det kommer en sånn sak som Norge kan virkelig stå frem.
Ja, men samtidig, hvis du ser på tidligere utenriksminister, Jonas Gahr Støre, Børge Brende, så har det vært veldig synlige personer i offentligheten innad i Norge. Mens Ine Marie har vært litt sånn, hun hadde vel en tur på nytt for en stund tilbake. Det er liksom det jeg kan huske på en måte.
Ja, og jeg, kanskje har hun tatt litt ferie. Tidlig juleferie etter en stressende valgkamp. Sånn. Vi vet jo ikke, og jeg tror heller så holder hun litt lav profil og ikke driter seg ut og må gå av, enn å prøve å presse gjennom en eller annen sånn, en sak. Sant? Det er kulturministeren, sant? Legger alt de får gjennom boksing. Jeg tror ikke hun trenger, nettopp fordi hun er populær, hun er karismatisk, jeg tror ikke hun trenger og liksom feste seg til korset på en sak med en gang. Hun kan heller vente det ut, se litt hva er det som saker virkelig jeg kan gå inn all in for, og hvilke saker må jeg holde meg litt unna, fordi plutselig for FAP og Høyre og Arbeiderpartiet har vilt forskjellige meninger og ender opp med å bare splitte det norske samfunnet.
Hun kan være litt mer selektiv, altså.
Ja.
Men der var jo en mann som ble forsvarsminister når Ine Marie Eriksen Søreide ble utenriksminister, nemlig Frank Bakke-Jensen. Og er det en mann du har så god kjennskap til, Thomas?
Nei, ikke. Jeg hadde egentlig ikke så veldig god kjennskap til han, men jeg har fått meg nå, han er veldig glad i lyden av jagerfly. Så det er en veldig kul lyd. Han er fra Nord-Norge, og kanskje litt taktisk fra Høyre, og sett inn en nordlending i nettopp den posisjonen, fordi det er et så ekstremt viktig politikkområde, og veldig splittende for nettopp mellom på en måte Oslo og de nordregionene, at sånn, regionen vil modernisere forsvaret, og gjerne legge ned noen baser. Dette er de nordlige regionene totalt imot, og dermed kan han være en sånn fin mellommann, en litt sånn symbolfigur som kan på en måte mildne det forholdet mellom Oslo og Nord-Norge.
Ja, og så er jo Frank Bakke-Jensen ikke minst vært en av de som prater mye om Andøya flystasjon, som ligger i Troms, som har vært veldig kontroversiell i forhold til at Høyre og FRP har vurdert å legge han ned. Senterpartiet ville beholdt han, og sånn som du sier, kanskje er Frank Bakke-Jensen litt mannen som her skulle berge, og det har jo bevist seg for at han tidligere, eller i slutten av forrige veke, var i nord, var på Andøya, og møtte ikke noen menneske. Han var bare på Andøya for å se anlegget, og så reiste han videre og nekta å møte folket på Andøya. Altså, igjen, vi snakker om hvor populær Ine Marie var som forsvarsminister. Det ser ikke ut som Frank Bakke-Jensen, som var EU- og EØS-minister før han ble forsvarsminister. Det ser ikke ut som han helt klarer å følge opp den trenden da.
Nei, og han gikk jo på en kjempesmell som ikke var hans egen feil, men heller noen lenger nede i systemet i NATO, når han måtte komme ut sammen og Jens Stoltenberg og si unnskyld for at vi hadde hengt opp et bilde av Erdogan og Atatürk, som er grunnleggende av moderne Tyrkia. Og de var fiender av NATO, som er utrolig klønte. Det er nesten en mer klønte enn å feilberegne på oljeregnskapet og klare å plassere en alliert, en NATO-alliert som en fiende. Det er dårlig stemning.
Det er veldig riske, altså. Ja, Erdogan var meget krass i kritikken av Norge etter tid av den.
Og hele på en måte, Erdogans popularitet i Tyrkia bygger nettopp på et veldig sånn skepsis til Vesten. Og når Norge da klarer å gjøre noe sånn, så bygger det bare opp om alt dette med dette på en måte vestlige fiendelige bilder som de har der nede.
Vi har lite tid igjen her, men vi må innom den siste ministeren vi har til rådighet også. Jeg tror ikke vi trenger så veldig mye tid, for når Frank Bakke-Jensen ble forsvarsminister, så måtte man ha en ny EU- og EØS-minister, og det ble Marit Berger Røsland. Det er nok få som har kjennskap til hun i bunn og grunn, men mange har mest sannsynlig kjennskap til ektemannen hennes, Stian Berger Røsland, som var byrådsleder i Oslo under Fabian Stangs periode som ordfører, og der kan vi vel egentlig snakke om en minister som har vært totalt usynlig.
Ja, men EU-ministeren i Norge har jo en vanskelig posisjon, litt spesielt i valgkampen som var jo Senterpartiet veldig på det med, og FAP også egentlig, selv om de nå sitter i regjering, på skepsis til EØS, og det spiller veldig til en viss velgergruppe i Norge. Så spesielt EU-ministeren må være veldig forsiktig, fordi Norge er en del av det indre marked, og det noen av de viktigste handelspartnerne våre er EU. Så hun på den ene siden må være positiv og holde handelen god, Men på den andre siden så har en viktig velgergruppe for spesielt FRP er nettopp de som er veldig skeptiske til EØS.
Men samtidig, nå er jo dette den nyeste statsrådsposten vi har. Den ble opprettet i 2013 når Erna Solberg ble statsminister. Likevel er hun den fjerde ministeren i denne posten siden den tid. Man begynte med Vidar Helgesen, som nå er klima- og miljøvernminister. Så ble det Elisabeth Aspaker, som var tidligere fiskeriminister. Og så Frank Bakke-Jensen. Og så nå Marit Berger Røsland. Men alle de tre andre var veldig synlige. De var veldig mye ute, og ikke minst på grunn av skepsisen fra Senterpartiet som gikk mot EØS-avtalen. Hun har jo sånn sett en gylden mulighet til å bare gripe dette med begge hender og forsvare EØS-avtalen, hvis hun ønsker.
Ja, og det er jo det hun kommer til å gjøre, fordi EØS-avtalen er utrolig gunstig for Norge. Vi får være en del av det indre markedet og selge varene, og samtidig får vi ha vårt spesielle tollregler på noen av landbruksvarene våre og sånn. Så alternativet, det er ingen alternativ til EØS-avtalen, så hun skal jo bare styre på en måte skipet stødig og passe på at den lille, eller den velgergruppen som brenner veldig hardt for at vi må ut av EØS og sånn, at de sitter rolig i båten, om resten kan nyte godt av samarbeidet med EU.
Men hvis vi veldig kort skal oppsummere de tre statsrådsendingene som her har kommet, Ine-Marie Eriksen Søreide, populær som forsvarsminister, det gir Kjøpon litt ekstra tid som utenriksminister. Frank Bakke-Jensen bør kanskje roe litt ned, kan vi vel delvis være enige om, hvertfall når det gjelder NATO-øvelser.
Ja, eller i hvert fall møte noen ekte mennesker, ikke bare se på jetflyene.
Og Marit Berger Røsland, hun må bli mer offensiv, komme seg mer ut og utnytte dette mye mer.
Ja, men det er viktig å notere at hun kommer fra en bakgrunn som jurist. Sant? Hun er fra forvaltningen, så det tar gjerne litt tid før hun på en måte skjønner dette med politikere komme på banen, hvor saken hun skal faktisk blande seg inn i.
Ut og fronte, rett og slett. Og hvis ikke, så har Erna Solberg vist at hun nøler ikke med å bytte ut en statsråd eller to i den kabalen der. Vi kan jo håpe at det skjer, da får vi mer å prate om. I Frank Bakke-Jensen sitt tilfelle får vi håpe at han fortsetter som minister, så har vi enda mer å prate om i den situasjonen. Når vi kommer tilbake skal vi prate om skandalen i Helse Sør-Øst, der pasientjournaler har blitt lekka til den store gullmedaljen.
Mitt navn er Sveinung Rotevatn, du lytter nå på Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Helse Sør-Øst har vært utsatt for en meget så stor skandale i året som har gått. Hva går denne saken ut på, Thomas?
Det var at det kom fram at Helse Sør-Øst sine pasientjournaler, som inneholder all den tidligere historikken om du har vært syk, operasjoner du har hatt, sånne ting, detaljer om deg som pasient, var blitt outsourcet til selskaper i blant annet Bulgaria, Malaysia, Israel,
India var vel
India, ja, stemmer, det var stor sak. Og denne saken ligner litt på den saken som kom frem om Statoil, når de hadde outsourcet kontrollen av oljebedriften de var blitt outsourcet, og plattformen kunne blitt styrt fra utlandet. Dette er litt det samme. Nå kan pasientjournaler man kan få tilgang til de fra utlandet, og det er et sikkerhetsmessig problem, fordi med forskningen viser fra CIA og sånn, at der det blir foretatt mest cyberangrep nå i dag, er mot nettopp sykehus, helsebedrifter og slik, nettopp fordi det er så sensitiv informasjon, men det er likevel så lett tilgjengelig.
Outsourcingen gjelder altså 2,9 millioner innbyggere og deres pasientjournaler i Helse Sør-Øst, og det vil jo da gjelde deler av Sørlandet og mesteparten av Østlandet, og det er minst 140 personer som har hatt tilgang til disse 2,9 millioner pasientjournalene i India, Bulgaria, Malaysia og Israel. Men bare for et par år siden så var det en annen IT-skandale som kostet Helse Sør-Øst Norge 160 millioner. Sjefen på den tid for IT-skandalen er samme sjefen som sitter nå. Er ikke dette her litt slappt, rett og slett?
Det går litt tilbake til den inkompetansen vi snakker om, og hvor grensen går for inkompetanse. Det handler også om en litt sånn, hvis vi nå legger inn, hvis vi skal antyde litt om hva holdninger de har da, disse som sitter på toppen, er en litt sånn ansvarsforskrivelse, og en litt sånn, rett og slett som du sier, slapphet med, fordi det har jo vært veldig strengt i Norge dette med at du kan ikke ha tilgang til andre sin pasientjournaler, helsepersonell må ha veldig god grunn for å sjekke opp i, og ha adgang til helsepersonell, helsejournalen din. Du kan til og med få sparken, sant? Bare for å gå inn og sjekke noen sin journal hvis du ikke har god nok grunn. Allikevel så blir alt dette shippet over til, og nå skal man ikke si at automatisk disse kriminelle bedrifter eller noe sånt i utlandet, men det er jo allikevel i Israel, i India, vi vet jo ikke hvem disse personene er gjerne godt nok, hva insentiver har de, hvordan behandler de denne dataen.
Men man snakker jo nesten om halvparten av Norges befolkning som har fått sine pasientjournaler egentlig lekka, og dette her er jo snakk om da menneskers fysiske helse, psykiske helse, alt som man har vært til legen med opp gjennom årene, alle operasjoner man har hatt, alt mulig, hva det enn må være for noe. For enkelte kan det hende at dette her, ja ja, gjør det noe at det er deilig altså at jeg brakk beinet for 10 år siden liksom. Nei, kanskje ikke nødvendigvis, men samtidig er det såpass sensitive opplysninger som kan føre til situasjoner i ettertid, som utpressing, som en del sånne ting, og man kan selge informasjon videre til større selskap, og det har man jo sett skje flere plasser over i verden. Men er ikke risikoen her at man har for dårlig IT-kompetanse i helseforetakene per i dag?
Jo, eller kanskje ikke nok fokus på det gjerne, og en sånn for å ta en sånn, og det er det Statoil gjorde, de sa at vi skal all denne IT-kompetansen som er outsourcet skal hentes tilbake til Norge, og det er jo klart egentlig at det er jo en bra ting for den norske økonomien, IT-industrien i Norge, fordi vi har egentlig relativt gode IT-selskaper, det er gjerne bare kanskje ikke nok av dem.
Men bør ikke helseforetakene gjøre det samme? Vi snakker jo her om menneskers liv og helse.
Jo, nettopp. Og det, men det handler jo om at det må finnes en infrastruktur i Norge som må bygges opp, som kan håndtere 2,9 millioner pasientjournaler. Men det er jo bare å gjøre det, og det er jo egentlig bare en gyllen mulighet for Norge nettopp å bygge opp kompetanse, finne ny oljen. Ny oljen er gjerne ikke en ting, men det er heller at du finner mulighetene til å bygge opp kompetanse, til å ta sånne jobber. Det er rett og slett en jobb å behandle alle disse journalene, og den jobben kan like godt bli gjort i Norge.
Men det er jo en ganske merkelig forklaring som kommer på det hele her. Helse Sør-Øst, de påberoper seg å ha det overordnede ansvaret for hele situasjonen, men samtidig så sier de har ikke kjennskap til eller vært direkte involvert i IT-skandalen. Er ikke det litt ansvar? Det er jo kraftig ansvarsfraskrivelse. Jeg skulle ikke si ikke det litt, men det er jo kraftig ansvarsfraskrivelse.
Det er jo fullstendig ansvarsfraskrivelse egentlig med, og det er en sånn der også en sånn morsom å si at vi har det overordnede ansvaret, men vi har ikke ansvaret. Det gjør jo ingen mening, fordi da har du ikke det overordnede ansvaret. Da har du ansvar for noen ting, men så sier du også at nei, dette hadde vi ikke ansvar for.
For til slutt og sist er det jo direktøren som her må svare for det hele. Hvordan har hun kunnet latt dette skje?
Og at det er jo ikke en sånn, dette er jo ikke en liten, dette er jo ikke på en måte en bitteliten del, dette, og det er jo ikke en, det er jo ikke sånn Facebook-siden på en måte, det er ikke sånn at vi outsourcer designet av Facebook-siden til et sykehus, sant? Dette er pasientjournalene som mye av hele det moderne helsevesenet baserer seg på.
Så det er jo ikke, ja, altså det er jo ikke snakk om, det er ikke snakk om at man med en glipp har kuttet lønna til noen leger, man snakker jo her om liv og helse for 2,9 millioner innbyggere i vårt kjære land.
Men også det er rart at du sier at vi hadde ikke på en måte det direkte ansvaret, men noen må jo ha hatt direkte ansvar, for noen må jo ha tatt beslutningen om å flytte pasientjournalene, noen må jo ha tatt beslutningen om å ansette selskapene i Israel og India, på en måte noen må jo ha overført pengene og betalt disse selskapene for å gjøre denne jobben. Så det er jo klart, det er jo en stor på en måte oppgave å gjennomføre denne jobben.
Man er i hvert fall bare i begynnelsen av opprullinga på det som gjelder denne saken, og vi skal i hvert fall følge saken nøye og i året som kommer. Når vi kommer tilbake skal vi prate mer om valget, valgkampen og ikke minst valgresultatet. Hva sjokkerte oss? Hva var ikke det store bomba? Og hvem skuffa og hvem motbeviste alle spådommene?
Mitt navn Audun Lysbakken. Nå lytter du til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Det stemmer. Velkommen tilbake til Bakrommet her på Studentradioen i Bergen. Dagens tema er en liten recap på det politiske året 2017. Og med meg i dagens studio har jeg Thomas. Mitt navn er Daniel. Og siste sak på den berømte tapeten i dag for vår del er valget. Valgresultatet, valgkampen, litt forskjellig av det som foregikk. Det er ikke tvil om at dette her har vært det store av det som har regjert norske medium i 2017.
Ja, det er jo hvert år det er valgkamp, og det er jo det som er på en måte det spennende med å ha et demokrati, er jo at du får være med å bestemme litt hver enkelt av oss, hvert fjerde år. Og det er veldig spennende å se partiene faktisk virkelig gå i strupen på hverandre, og du kan se virkelig forskjellene og likhetene i norske partiene.
Men de fleste var vel forberedt på at det kom til å bli et maktskifte. Veldig mange spådde jo at Arbeiderpartiet kom til å overta, gå inn sammen i regjering med Senterpartiet, og det så jo lenge ut at de to alene kunne klare å få et flertall her, rett og slett på grunn av Senterpartiets enorme framgang.
Ja, og hvis det ikke hadde vært for Arbeiderpartiets enorme tilbakegang, så hadde det jo blitt sånn også. Det var en, jeg synes det var en, på en måte, det var, jeg gleder meg veldig til valgkampen, men valgkampen var relativt kjedelig, synes jeg, og det er Arbeiderpartiets feil, og det jeg tror det er gjerne grunnen til at det gikk som det gikk. Arbeiderpartiet hadde en, på en måte, veldig, de hadde en tydelig og klar ting de ville, og det var å få en 15 millioner mer.
Milliarder.
Unnskyld. Selvfølgelig 15 millioner er veldig lite.
Det er ingenting egentlig.
15 milliarder mer. Resten var bare tom retorikk, føltes ut som. Og det kunne komme fra nesten hvilket som helst parti, som at alle skal med og på måte, flere lærere, bedre lærere og sånn. Det betyr på en måte, det er jo bare ord. Men denne ene saken var de 15 milliardene. Og det viste seg at det var ikke så veldig populært, og de formidlet det på en veldig dårlig måte. De sa at de ville ha innen 15 milliarder mer, de, i stedet for å fokusere på hva spesifikt de kunne bruke de på.
Ja, men samtidig må vel også kunne se her at det var en Jonas Gahr Støre som ikke virket fit for fight, egentlig. Støre virket sliten, han virket ferdig, han virket nesten som han hadde tapt valget de siste vekene før valgdagen. Mange har jo diskutert om Gahr Støre er rett mann for Arbeiderpartiet. Det har jo vi blant annet her diskutert flere ganger tidligere også. Men er han det?
Ja, spørsmålet føler jeg også er litt, er Jonas Gahr Støre rett mann for politikk i 2017? Er på en måte politikken, på en måte, det kan ikke være Jens Stoltenberg i 2017. Verden forandrer seg, samfunnet forandrer seg, vi har forskjellige, på en måte, vi ser etter forskjellige ting i politikerne våre. Og når du kommer ut og virker, det var sånn som kritikken mot Hillary Clinton, når du virker som politiker, når ting virker innøvd, når replikken virker innøvd, når håndbevegelsen virker innøvd, kanskje det fungerte veldig bra for 10-15 år siden, men kanskje nå, og det er det du ser, Erna Solberg føler du, hun er mer folkelig, hun prøver virkelig nesten å være litt folkelig, sånn småmorsom, og kanskje med en samfunn der det er det vi ser etter.
Men veldig mange spådde jo at Erna Solberg kom til å ryke kjapt ut av regjeringskontorene, veldig mye på grunn av å samarbeide med Fremskrittspartiet. Veldig mange var usikre på å klare FRP gjenvalg på nytt. Det så ut å være en lederstrid i partiet med Siv Jensen og Sylvi Listhaug, så virka litt nja, så som så på det hele, og de var jo under konstant kritikk fra sine egne støttepartier, Venstre og Kristelig Folkeparti. Nå har jo faktisk Erna Solberg klart å beholde det borgerlige flertallet. KrF har valgt å stille seg helt på utsida, gå i opposisjon, men samtidig støtte Solbergs regjering. Mens Venstre sitter jo nå og prøver å forhandle med partiet. Viser dette her at Erna Solberg har rett og slett played the game litt bedre enn Støre?
Hun har played the game så bra hun kunne. Hun vant valget igjen, selv om det er viktig å ta med seg at både Høyre og FAP gikk litt ned.
Det gjorde vel faktisk alle de borgerlige partiene. Ja. De gikk vel faktisk tilbake, men likevel fikk de flertall.
Så det som er interessant, fordi SV gikk fram, Rødt gikk fram, Senterpartiet gikk fram. Så det er virkelig APs tilbakegang som er historien i dette valget. Men, ja, men jeg tror FAP gjorde en veldig god valgkamp, fordi de er smarte på nettopp det at de står på sitt, og de, i stedet for å prøve å appellere og liksom hente velgere og sånn, så skjønte de at vi må bare holde på så mange velgere vi kan, og måten vi gjør det på er å stå på våre saker, ikke si unnskyld, fortsette å snakke om vår politikk, og ja, det folk er uenige med vår politikk, men i stedet for å prøve å liksom legge oss til rette og vri og vende oss etter den kritikken, så står vi på vårt og holder på våre.
Ja, det var harde på de såkalte kjernesakene.
Ja.
Samtidig, KrF gjør jo et fall av dimensjoner egentlig på valgresultatet. Venstre klarer første gang på nesten 60 år å holde seg over sperregrensa to stortingsvalg på rad. Så man kan jo egentlig sånn sett si at selv om KrF falt og sånn sett kanskje skuffa litt, så falt jo Venstre, men samtidig motbeviste de oss alle sammen. De fleste spådde jo Venstre nord og ned før valgnatta.
Jeg tror det er interessant det som skjedde med KrF, var gjerne det at de prøvde seg på en sånn, kanskje hvis Arbeiderpartiet vinner, så er vi venn med de også. og de knyttet seg litt, de havnet i en sånn mellomposisjon, og når det da gikk til helvete med Arbeiderpartiet, da går det også dårlig med KrF, som har vist seg, de gjorde motsatt av det. FAP gikk, de vinglet rundt på sakene sine, i stedet for å bare fokusere på de få sakene, og fokusere på sin egen velgerbase, så vinglet de rundt, prøvde å hente stemmer der, og stemme på oss, være taktiske. Og det fungerer tydeligvis bedre for Venstre, den strategien. Det fungerte ikke i det hele tatt for KrF.
Men Venstre var jo veldig tydelig på at det er borgerlig regjering som gjelder for vår del. Men sånn, akkurat som du sier, de siste 2-3 vekene før valget natta, da begynte KrF å åpne døra litt for Arbeiderpartiet. Da begynte KrF å være litt mer sånn, ja, kanskje kan vi samarbeide med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Kanskje kan vi det. Og klassisk og tradisjonelt sett har jo mesteparten av KrFs velgere vært plassert nettopp på den borgerlige sida. Og kanskje opplevde man da litt velgerflukt til nettopp Venstre, gjerne Høyre kanskje, i aller størst grad.
Ja, og det er jo en utrolig politisk merkelig valg å knytte seg opp mot, eller å gå vekk fra Erna Solberg, akkurat når det ser ut som Erna Solberg og FAP og Venstre gjør det bedre, og kanskje Erna Solberg kommer til å vinne dette valget, og å da vende seg vekk og begynne å vingle, virker jo utrolig bare vinglete.
Det virker veldig merkelig på veldig mange måter, og hvem på en måte utarbeider den strategien for KrF sin del, det skulle jeg jo gjerne likt og visst.
Kanskje noen må ta ansvar der også på toppen?
Kanskje noen må ta ansvar, og det har jo vært mye snakk om, er Knut Arild Hareide riktig mann for KrF eller ikke? Jeg tror jo Knut Arild Hareide riktig mann for KrF, jeg tror Knut Arild Hareide en mann som treffer gjerne litt yngre velgergruppe også. Han treffer ikke bare de tradisjonelle KrF-velgerne, men han treffer litt mer yngre velgergruppe, for han har vært en mer progressiv, en mer moderat KrF-leder da. Gjerne litt det samme som Kjell Magne Bondevik gjorde i sitt.
Men jeg mener, han er flink når han nettopp på en måte snakker til velgerne sine, er folkelig, står på sakene sine. Han er flink til å bringe fram følelser. Han er flink til å og for eksempel i familiesaker og barnesaker, så er han veldig flink til å relatere til folk. Men så alt for ofte så står han der om å snakke om sånn storpolitiske spillet, og kanskje vi kan samarbeide med de, men vi skal diskutere det. Og sånn, han snakker om på en måte alt for mye om det politiske spillet. Og han, bare slutt, hvorfor snakker du om det? Gjør som FAP, bare snakk om hjertesakene dine. Vær på en måte, vær våt i øynene, og snakk om det du brenner for. Og det er jo da, sånn som du sier, han er en flink politiker.
Det var det vi egentlig hadde tid for i dag. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme i studio med meg i dag, Thomas Hawks. Tusen hjertelig takk til vår produsent Joakim Myhre. Dette var den siste ordinære sendingen av Bakrommet i denne sesongen. Vi er tilbake over nyttår, men vi har to sendinger som kommer til å gå litt vekselsvis frem mot nyttår, litt frem mot jul, så vi blir å høre på radioen. Vi kommer jo tilbake, vi får blant annet en gjest neste sending, det blir gøy. Så vi har litt så vente, og så har vi ikke minst en sesong nummer to som kommer første halvdel av 2018, der vi skal prate mer om norsk politikk, se mer på hva feil politikerne har gjort, og prøve å slå opp de berømte dørene til det berømte bakrommet. Husk at du kan finne oss på Twitter og Facebook, kontakt oss gjerne der, og fortell oss hva vil du at vi skal ta opp her i studio. Du kan også finne dine sendinger og alt annet vi har produsert i vår relativt korte levetid, i hvert fall enn så lenge, på iTunes srib.no/bakrommet. Mitt navn er Daniel Gangskar, det gjenstår bare for meg, og ønsker alle sammen en riktig fin dag videre.
Du lytter til Bakrommet, en podcast på Studentradioen i Bergen.